Čitat ćemo iz dva dela pisma ove večeri. Prvo ćemo uzeti Jovanovo evanđelje, to je 13. glava. I čitat ćemo 26. stiha. Isus odgovori. To je onaj kome ja pružim umočeni zaloga i hleba. I umočujuši zaloga i dade ga Judi Iskariotu, sinu Šimonovu. I uđe nakon zaloga je u njega Sotan. Tada mu Isus reče, ono što činiš, učini brzo. Sada ćemo Mateo evanđelje, 4. glava, čitat ćemo 12. stih. A kada Isus dočuo da je Jovan bačen u tamnicu, povuče se on u Galileju, te napusti Nazaret i dođe i nastani u Kapernaumu, koji je na obali mora, na području Zabulona i Naftalijevaca, da se ispuni ono što je bilo izrečeno po proroku Isaiji. Zemljo Zabulonova i zemljo Naftalijevaca, pokraj puta morskoga sa onu stranu Jordana, Galileja paganska, narod koji je sedeo u tami, svetlo vidi veliko. I onima koji su prebivali u zemlji, u senama smrti, svetlo je osvanulo. Od tada počeo Isus propovedati i govoriti, pokajte se, jer se približilo kraljevstvo nebesko.
Amen.
Nebeski Oče, a to kraljevstvo nije došlo da se vidi, nego je to kraljevstvo u nama. I ovaj večer i Oče nebeski svet ne može videti, zato što je to došlo nevesti Isusa Hrista i nije došlo na oko da se vidi, jer ono se nalazi u nama. I neće biti ni na severu, ni na jugu, ni na zapadu, ni na istoku, nego će kraljevstvo Božije biti u nama. I večeras, Oče nebeski, taj sveti duh je u nama. Onaj koji je bio u Hristu i pomirio sveta s tobom, danas se nalazi u svojoj nevesti i svedoči o onome što se dogodilo toga dana na Golgoti. Večeras smo se skupili da te proslavljamo, da te hvalimo i da te proslavljamo u duhu istini, jer ti hoćeš ljude koji te proslavljaju u duhu istini. Molimo te, Oče nebeski, da blagosloviš tvoju reč i da ta reč nahrani tvoje ljude, Oče. Molimo te da svi oni koji su željni života i vode života i reči života, se nađu u atmosferi Svetoga Duha, preuzmi vodstvo nad ovom službom i samo nad njom, preuzmi vodstvo nad našim koracima, neka stvari koje treba da budu rečene budu blagoslov ljudima, mi te molimo u ime Isusa Hrista. Možete sjesti. Jedan fenomenalan naslov propovedi brata Brahama od toga vremena. Ne znam da li ste se suočili sa tim, ali je ideja cele službe i cele poruke, u stvari cele propovedi ova. Jednom morate prvi put uraditi neku stvar. I od toga vremena sve ide mnogo brže i mnogo jednostavnije. Kada se nešto uradi, i kada se to uradi prvi put, bilo da je to ispravno ili pogrešno, od toga vremena pa nadalje će duh doći na čoveka i preuzeti upravljanje njegovim koracima. I od ovoga vremena, ne od nekoga drugoga vremena, Isus je počeo svoju propovedničku službu i rekao je, pokajte se jer se približilo Carstvo Božije. Pre toga vremena, on to nije uradio. Od vremena njegove pobede, kada se suprotstavio Satani i kada ga je pobedio u pustinji, i kada su anđeli došli i kada su mu služili, od toga vremena, on je počeo da propoveda evanđelje dolaska i približavanja Božijeg Carstva. I zanimljivo je kada pratimo taj kontrast na drugoj strani, na sotonskoj strani Judu, koji je izdao Gospoda Isusa Hrista, možemo primetiti da na toj zadnjoj večeri Satana te noći, te večeri, ušao u njega. Pošto je uzeo zalogaj, u njega je ušao Satana, Isus mu je rekao, ono što planiraš da uradiš, uradi i to uradi veoma brzo. Pre toga vremena to nije se desilo. Pre toga vremena Juda nije doneo svoju definitivnu odluku. Pre toga vremena i Juda nije odlučio da će uraditi ono što je uradio kasnije, ali od toga vremena, i ako hoćete od te noći ili od toga trenutka kada je uzeo zalogaj toga hleba i kada je imao zajedništvo sa njim, u tog trenutka je ušao Satana u njega i Isus je rekao, ono što želiš da učiniš, učini veoma brzo. I postoje stvari u našim životima i kada razmišljamo o mnogim stvarima i mnogim iskustvima, uvek je u Bibliji, a to je i biblijski princip, vratiti se na početak. I mi se u našem propovedanju reči Božije vraćamo stalno na Edenski vrt i veoma često se vraćamo na Edenski vrt i na ono što se desilo u Edenskom vrtu, zato što je to početak svih stvari ili obrazac ili pokazivanje načina na koji Satana deluje. On se nije promenio i u stvari toliko postoji, postojalo je toliko mistifikacija oko prvoga greha, zato što se Satana trudio da zamagli celu tu priču i da napravi jako puno doktrina i teorija od onome što se desilo u Edenskom vrtu i kako je čovečanstvo ušlo u greh, A razlog tome je kada dobijemo otkrivenje šta se u stvari desilo, to razotkriva Satanu i pokazuje nam njegove taktike, njegove načine, njegov pristup koji se kroz vreme umnožava, ali se kroz vreme ne meni. On nikada nije promenio svoj obrazac delovanja kao što je to radio u Edenskom vrtu, a njegov princip je bio promeni Božju reč. Reci i dodaj nešto toj reči, oduzmi nešto od te reči i taj princip traje 6000 godina ovde na zemlji i doveo je do Sataninog Edena, ali ako pogledamo ono što on radi, on umnožava kroz vreme, ali ne menja svoj način ili ne menja svoju taktiku. On je večeras na kraju ovoga laodikejskog crkvenog doba u nevestino vreme nevestu iskušava doktrinama, dogmama, teorijama, menjajući i oduzimajući Božju reč kada god može to da uradi. I zaista je to njegova taktika i to ga razotkriva, i kada mi dobijemo otkrivenje onoga što se desilo, to nije samo nova informacija, nego mi sada vidimo šta on radi, i kada prepoznamo njegovo delovanje, mi onda imamo i način kako da se suprotstavimo tim stvarima. I generalno je u biblijskom izučavanju i princip rada Vrahama u njegovoj službi je bio vraćanje na početak. Pogledajte gdje je ta stvar počela. Pogledajte izvor te stvari. Imate mnogo stvari oko kojih ljudi danas raspravljaju i kao da jedva čekaju da negde je brat Brahim rekao da je nešto dozvoljeno, na primjer, šta ja znam, farbanje kose. Brat Brahim nikada nije rekao izričito, rekao je u stvari, ja nemam tekst pisma protiv toga. Ali ako ne možemo decidno vidjeti da li je nešto ispravno ili ne, pa pogledajmo izvor te stvari, vratimo se na početak te stvari. Pogledajmo u istoriji, pokušajmo da pronađemo kada su ljudi prvi put uradili tu stvar. I vidjet ćemo da li to potiče možda iz Jerusalima i od prve crkve, ili to počinje negde početkom 20. veka iz Hollywooda i hollywoodske mode koju Satana nameće ovom čovečanstvu kroz hollywoodsku priču. I ako to vratimo na početak, jer te stvari su danas umnožene, te stvari su danas postale masovne, ali ako želimo da vidimo izvor toga i vidimo da li je to valja ili ne, vratimo se izvoru i pogledajmo koji su to ljudi u koja to vremena prvi put to uradili. I kada pogledamo početak ili izvor te stvari, onda smo mnogo bliže tome da znamo da li je nešto dobro ili loše. A ne samo u tome, nego i u našim životima. Mi možemo vidjeti, ljudi se veoma često bave mnogim problemima i vernici veoma često ulaze u probleme. I veoma često ne mogu da izađu iz nekih problema i veoma često ti njihovi problemi izgledaju kao začarani krugovi i stalno se vrte u krug. Da bi se te stvari definisale ili da bi mi znali protiv čega se borimo, vratimo se na izvor te stvari. Jer to je negde imalo svoj početak u našim životima. I taj početak može biti daleko u vremenu našeg života, a može biti tu negde veoma blizu. Judin početak izdaje Isusa Hrista naravno nije bio ta noć, ali odluka je u stvari donesena te noći. I brat Rahman kaže, kada čovjek izgovori prvu laž u svome životu, iz nekoga razloga, od toga vremena pa nadalje, on će sve više i više lagati i on će sve više i više da tone u svoje laži. Ali to je imalo jedno početak. Jednom je izgovorio svoju prvu laž. Jednom je izgovorio svoju prvu laž nekome. Jednom je slagao nekoga. I znate, kada se to uradi i kada se ta laž izgovori, ne radi se samo o tome da je rečena laž, duh ide sa tim. U stvari, kada je izgovorio čovjek svoju prvu laž, on je prepustio sebe Satani i on je dozvolio da satansko pomazanje bude na njemu. I od toga vremena to pomazanje će biti na njemu i više ga neće pitati da li on želi da laže ili ne, nego će to biti mučitelj njegove duše. I od toga vremena pa nadalje on će tonuti iz laži u laž, on će tonuti iz greške u grešku, sve dok njegov život ne bude na samome dnu. I u oslobođenju od tih stvari, samo vratite film negdje u svoju prošlost. Pogledajte, prođite kroz svoja sećanja i pogledajte, jednom je to imalo početak. Jednom je čovjek prvi put slagao. Jednom je čovjek prvi put opsovao. Jednom je čovjek prvi put uzeo alkohol u svoje ruke. Jednom je čovjek uradio neku pogrešnu stvar i od toga vremena pa nadalje, bilo je sve mnogo gore i mnogo jednostavnije i to potonuće je išlo sve dublje i dublje i išlo je sve brže i brže i to, taj duh nikada nije došao da vas vodi u nebo, taj duh je došao da vas vodi u pakao. Sada Gospod Isus Hrist kaže da je primio Svetoga Duha na reci Jordanu i taj Sveti Duh je ispunio njegovu dušu, ispunio njegovo biće i Sveti Duh ga je odveo u pustinju da ga đavo kuša i onda kada je Isus pobedio u toj najvećoj bitci koja je ikada vođena i kada je bio 40 dana naš Gospod bez hrane, bez vode i kada je se suprotstavio Sotoni sa rečju Božijom i kada je izvojao tu pobedu, tu slavnu pobedu koju niko nije video jer se ona vodila u dubini pustinje gdje on bio sam sa Bogom, pismo kaže da su posle njegove pobede anđeli došli i služili mu i od toga vremena anđeli donose pomazanje Božije. Anđeli su službeni duhovi koji dolaze iz Božijeg prisustva da bi pomazivali Božiju decu sa rečju Božijom. I kaže pismo od toga vremena pa nadalje, to pomazanje je bilo na njemu i on više nije mogao da bude tihi prorok. On više nije mogao da bude jedan misteriozni sin Boži. On više nije bio mladi čovjek ili mladi rabi za koga su i za čiju su duhovnost znali nekoliko ljudi, njegovih bliskih rođaka po nekoj zemaljskom računanju toga, znači Elisaveta, Zaharije, njegovi roditelji. I da i Marija, što je pomešao, izvinite. Marija koja je nosila njegovo telo, roditelji Jovana Krstitelja koji su znali o njegovom dolasku. Znači, i nije bilo puno ljudi koji su ga poznavali do toga vremena, ali od vremena kada se pomazanje spustilo na njega, od toga vremena pa nadalje, on je objavio sebe Izraelu, on je objavio sebe ljudima, on je objavio sebe vernicima, on je sebe objavljivao svim narodima, on je objavio sebe grešnicima i od toga vremena pa nadalje pomazanje je bilo na njemu, vodilo je njegov život, usmeravalo je njegove korake i objavilo evanđelje spasenja cijelome svijetu. I veoma je važno da mi to vidimo i kada se suočite sa problemima u vašem životu, samo se vratite na dane kada je u stvari to počelo. Znači, to nije došlo samo od sebe. I nije došlo na način, znači, vi ste bili u mogućnosti da napravite svoju odluku, vi ste bili u mogućnosti da napravite svoj izbor i od toga vremena kada ste to uradili, jedan duh je došao na vas i vuče vas na dno. I način da se ustane iz toga je upravo da se uradi obrnuta stvar, jer koliko god da je pad dubok, počinje ili izlačenje iz toga stanja mora da bude na isti način, vaša odluka mora da bude donesena. Napravite jednu odsečnu odluku. Napravite jednu odluku u svome životu i recite ja više neću da se hranim slabčinama sa interneta, ja više neću da hranim svoju dušu stvarima sa Facebooka, ja više neću da hranim svoju dušu ogovaranjima, ja više neću da hranim svoju dušu strahovima. Od ovoga vremena ja verujem u Gospoda Isusa Krista i umjesto da se hranim sa smećem ovoga sveta, ja sada uzimam propoved Williama Brahama, ja sada puštam istu onu propoved koju sam pustio ili pustila pred 20 godina svoga života, ja se vraćam na početak svoga hrišćanskog iskustva, ja se vraćam na prve dane ove poruke, ja stavljam kasetu, ja stavljam DVD, ja slušam propoved i od toga vremena pa nadalje, duh koji pomazuje vašu dušu nad vama će se promijeniti. Hoće. Zato što ste vi odlučili da tako bude. A Bog uvek poštuje odluke ljudi. Bilo da oni odluče nešto zlo ili da odluče nešto dobro. I dok ste ovdje na zemlji, postoji mogućnost promjene te odluke. Svaki put dok dišemo, dok smo u ovome telu, dok nismo završili s ovim zemaljskim životom, dok nam se oči nisu sklopile, mi možemo promijeniti svoju odluku i mi imamo potpunu mogućnost da se vratimo Gospodu Isusu Kristu, da se približimo Gospodu Isusu Kristu, da se vratimo tim originalnim izvorima reči Božje. Mi to možemo uraditi i kada to odlučite da uradite i kada napravite jedan pravi korak u tome sferu, od toga vremena pa nadalje, stvari će se odvijati mnogo bolje i mnogo brže na ispravan način. Jer kada je Gospod Isus Hrist pobedio i kada je podredio sebe i kada su anđeli došli i kada je pomazanje došlo na njemu, od toga vremena on je postao spasitelj, jedna javna ličnost, osoba koja je privukla pažnju cijeloga Izraela, osoba koja je lečila bolesne, osoba koja je podizala mrtve, osoba koja je na kraju svoga života i umrla za mene i vas. To pomazanje ga je vodilo ka cilju. To pomazanje ga je vodilo ka odredištu. Njegovo odredište je bio krst Golgote i njegovo privremeno odredište je bio krst Golgota, zatim pakao, ali njegovo odredište kroz sedam crkvenih doba je bilo sa desne strane veličanstva u nebesima, ali to pomazanje kada dođe na mene i vas, Naše odredište je uznesenje. Naš cilj je uznesenje. Naš cilj je to pomazanje i taj duh kada dođe do nas, on nas vodi do uznesenja. I sjetite se, kada ste postali verni poruke. I kada ste odlučili u svome srcu i poverovali da William Rackham jeste u stvari sedmi glasnik i da jeste anđeo sedmog crkvenog doba i kada ste poverovali da je vatreni stup bio sa njim i kada ste poverovali u priču da fotografija koja je načinjena jeste fotografija jedinog nadprirodnog bića koja je ikada u istoriji sveta fotografisano i kada ste poverovali u te stvari i onda ste odlučili da se krstite u ime Isusa Hrista od toga vremena pa nadalje vi ste ulazili sve dublje i dublje u poruku. I poruka je ulazila sve dublje i dublje u vas. I vaše iskustvo se činilo da je svakim danom ili svakim godinom vašeg života vi ste se stabilizovali, sazrevali ste u Hristu. Radili ste stvari za Hrista. Udaljavali ste se od stvari ovoga sveta i udaljavali ste se od denominacija. Ali da niste donijeli ispravnu odluku od toga vremena, na kraju svi mi znamo, nažalost, i ljude koji su donali pogrešne odluke i koji nisu prihvatili da je ova poruka od Boga i da je ovaj glasnik od Boga i od toga vremena, do ovoga dana, u njihovim životima se ništa nije promenilo na bolje i njihov duhovni život ide sve niže i niže i ne postoji način da njima bude bolje sve dok se ne vrate i ne promene svoju odluku. Odluke su veoma važne. A sada najvažnija odluka u ovom našem životu koju mi možemo da donosimo danas, znači Juda je uzeo taj zalogaj hleba i taj zalogaj hleba je predstavljao hranu. Neće čovjek živjeti samo od hleba, nego od svake reči koja izlazi iz Božijeg usta. Mi danas, najvažniju odluku koju možemo da donesemo u svome životu jeste čime ćemo hraniti svoju dušu. To je odluka. To je odluka. I kao što sam rekao na jednoj od prethodnih službi, vi morate u ovoj stvari biti izričiti legalisti. Neće anđeo sa neba da dođe da čita propovedi umjesto vas. Neće anđeo sa neba da dođe da sluša propoved brata Brahama, vi to treba da uradite. Neće anđeo sa neba da pusti nekoga propovednika snimljenoga na kampu ili neku propoved koju imate, pa da slušate, vi to treba da uradite. Neće anđeo gospodnji doći ovdje da vam pusti tri hrišćanske pesme da ih vi slušate, vi to treba da uradite.
Amen.
On će vas postaći da to uradite, on će vas nagovarati da to uradite, ali odluka je na vaša i akcija je vaša. I kada se vratite izvorima i kada se vratite originalu je velika većina problema, 90% problema u životima vernika postaje ili ti problemi ili taj duh je tu u stvari zato što se pogrešno hrani. I da li primećujete da osobe koje imaju različitih duhovnih problema i svi mi gledamo na simptome i svi mi gledamo na njihova ponašanja i svi mi pokušavamo da izbacimo čak đavole iz njih i mi pokušavamo da položimo na ruke na njih i dobro, sve je to u redu. Ali mi možemo veoma često u Kristu u suočavanju sa takvim stvarima da pogledamo na izvor problema. Čime ti hraniš svoju dušu? Šta čitaš? Kurir na internetu, dnevne novine i tu vrstu smeća. Ili čitaš Bibliju? Na kojim to sajtovima surfuješ po internetu? I veoma važno, a koji ti to muziku u prijatelju slušaš? Da li si zavisnik od filmova, od filmovizija, od televizija? I ako jesi, to je zato što taj duh se hrani tim stvarima. I on ne može živjeti i ne može kontrolisati tvoje biće i ne može kontrolisati tvoju unutrašnjost sve dok se ti hraniš time, on to kontroliše, ali onoga trenutka kada prestaneš to da radiš, on ne može podneti reč Božiju, on mrzi reč Božiju i on će otići od čoveka koji počinje da hrani svoju dušu sa originalnom reči Božijom. Jer postoji samo jedna osoba koja može da raskine to pomazanje ili da skloni to pomazanje sa čoveka, to je Logos Boži. To je reč živoga Boga, to je Gospod Isus Hrist, to je Sveti Duh. A on vas usmerava na hranu Božiju koju je dao ovoj generaciji. I mi večeras ne možemo prenaglasiti značaj tog. Mi ne možemo prenaglasiti značaj toga i vi nikada ne trebate da dođete do jednoga mjesta da tako olako prihvatate te stvari. Pa dobro, to je samo jedna pesma, pa dobro, to je samo jedan novinarski intervju, pa dobro, to je samo jedno surfovanje po internetu koje traje uz debuzu izrečeno 3-4 sata, a onda ljudi dođu i kažu kako nemaju vremena da se mole, kako nemaju vremena da dođu u crkvu, kako nemaju vremena da proslavljaju Boga, kako nemaju vremena da urade određene stvari, ali zato će naći vremena da 2, 3, 4 i nažalost više sati surfuju po internetu, i to ne bi bio problem sam po sebi, da surfuju po Božjim stranicama, da slušaju brata Brahama i propovednike kako propovedaju evanđelje, ali sve dok to ide ka prokletim stvarima, od toga vremena, pa nadalje, taj duh će preuzeti kontrolu nad vašim životom. I to je tako. I ne može biti drugačije. I ne možete pronaći izlaz. Mi možemo govoriti, mi možemo da se suočavamo sa narkomanijom. Mi možemo da se suočavamo sa alkoholizmom. Mi možemo da se suočavamo sa požudom. Mi možemo da se suočavamo u našim zajednicama sa raznim problemima. I mi možemo voleti te ljude i volimo ih. I mi možemo da se molimo za te ljude i molimo se. I mi možemo da postimo za te ljude i postimo. Ne znam sad, možda su najtanji u toj stvari. Ali to je također biblijski princip. Ali ako zaista želimo da im pomognemo, hajde da vidimo čime vi to hranite svoju dušu. Vi imate redovne obroke i vi morate da idete. Znate, i kada jednom odete na nekakav pogrešan sajt, vi ćete otići sljedeći put ponovo. Kada jednom odete u kafanu, vi ćete otići ponovo, jer taj duh će vas voditi ponovo, ponovo, ponovo i sve više i sve dublje skroz do trenutka dok ne u potpunosti od vašeg života ne napravi ruju. A onda ljudi dođu i kažu: brate Dragomire, ili brate Zvonko, ili brate Aladine, ili brate Dule, ili bilo, ajde pomozi mi da se oslobodim tog. Ne mogu, ali ti možeš. Jer moraš da se vratiš na trenutak kada je to počeo. Moraš da premotaš film i da vidiš od kada si počeo sa tim stvarima, i na kraju će ljudi zaključiti da je ta stvar imala početak. Alkoholičari nisu rođeni kao alkoholičari, to su bajke. U jednom trenutku njihovog života duh alkoholizma je došao na njih. U jednom trenutku njihovog života duh narkomanije je došao na njih. U jednom trenutku njihovog života duh laganja i požude je došao na njih. U jednom trenutku njihovog života denominacijski duh je došao na njih. U jednom trenutku njihovog života, i samo vratite svoja sećanja na taj trenutak, jer od tog trenutka pa nadalje počinju vaši problemi. I ista stvar je u obraćanju Gospodu Isusu Hristu. I stvar je veoma prosta i veoma jednostavna. Hajde jednom uradite pravu stvar. I onda kada uradite tu pravu stvar i kada kažete: dobro Gospode, ja danas slušam Vilijama Marijana Brahama i slušam propoved, ti moraš biti na novorođen, ne zanima me ništa na ovome svetu, ne zanima me ništa u ovome danu, ne zanima me da li deca viču oko mene, ne zanima me da li je sve idealno u mojoj sobi, ne zanima me šta se dešava ovoga dana, od ovog sata pa naredna 3 sata, jedino što mene zanima u životu jeste, ja ću pustiti propoved, ti moraš biti na novorođen i slušat ću je naredna 3 sata, i to je sve što imam da kažem na tu temu.
Amen.
I kada uradite to, Sveti Duh, koji je u stvari i propovedao tu poruku, dolazi u vaš život. I od toga vremena pa nadalje bit će bolje. I onda, kao što ste se otvorili za Boga, vi morate da se zatvorite za sve proklete stvari. Vi ne možete očekivati da će vas nešto napustiti, ili da će vas neko napustiti, ili da će vas pritisak napustiti, dok surfujete po starim sajtovima, dok čitate stare, ljutave tekstove po novinama, dok razmišljate nekad i o banalnim svakodnevnim stvarima. Znate, veoma važna je stvar. Sjećate se molitvenih redova? Bili smo u njima svi. Propovednici su molili se gotovo za svakog od nas. Mi smo prolazili i polagali su ruke. I ne vjerujem da večeras ovdje ima osobe koja nije bila u molitvenom redu. Ali molitveni red i molitva je kada vi govorite Bogu, ali postoji još jedna veoma važna stvar. To je prihvatanje onoga što je Bog rekao. I sada možete li zamisliti ovakvu situaciju? Ljudi sede na službama i dođu u molitveni red. I propovednik je pomazan. I vi stojite tamo i razmišljate o tome šta će biti za večer. Kako vi možete u takvom stanju primiti bilo šta od Boga? Kako je to uopšte moguće? Znate, to nije loše samo po sebi, ali nije stvar o kojoj treba razmišljati na skupu, na službi, u trenutku dok propovednik polaže ruke na vas. Ne mogu vaše misli lutati okolo i da razmišljate o tome kako ćete otići i da li će biti gužva na putu kada se vi budete vraćali sa službi. Pa kako vi možete bilo šta primiti dok takve misli prolaze kroz vašu glavu? Znate, to je nemoguće. Može William Braham da stoji pored vas. Može anđeo gospodin da stoji pored vas. Mogu prorokove ruke da budu ispružene ka vama, a mogle su i ruke samoga gospoda Isusa Hrista da budu stavljene na naše glave, ali dok su takve misli u mome srcu, ja ne mogu primiti ništa, ali ja baš ništa od gospoda Isusa Hrista. Jer da bi mi bili dostojni ovoga poziva, na našim službama mi treba da se da odvratimo naše misli ne samo od grešnih stvari, nego moramo da odvratimo naše misli i od banalnih stvari. Od banalnih stvari, koje čak nisu grešne, ali su svakodne, ali su blede, ništavne u poređenju sa veličinom onoga što je Gospod Isus Hrist uradio na Golgoti. Pa kako sada neko može stajati u molitvenom redu i očekivati da ga Bog blagoslovi, on razmišlja o sljedećem ispitu na fakultetu, to prolazi kroz njegovu glavu, kako ću da spremim ovaj ispit? Prijatelju, ti si tu i neko treba da položi ruke na tebe radi tvoje dobrobiti večne koriste. I ovo nije trenutak da se razmišlja i da se misli o takvim stvarima. I mi moramo biti veoma, veoma svjesni ove stvari. Dakle, ne radi se samo o toga, vi ljudi vole da kažu, zaista vole da kažu, dobro da je brat Brakam tu, ili ovi propovednici nemaju silu Božju, ili ovi propovednici ne mogu da dovedu veru do vere za izlečenja, ovi propovednici ne mogu da formiraju takvu atmosferu da se dešavaju izlečenja i čuda, ali hajde sada da budemo potpuno pošteni. Da li ikakvo izlečenje i čudo može da se desi u atmosferi svakodnevnih banalnih misli koja prolazi kroz ljudsku glavu? Da li će Bog blagosloviti? To što vi možete sada slušati neku najbolju propoved bratu Brahamu i da dijetalna ishrana prolazi kroz vašu glavu, ovaj recept, onaj recept, pa zaboravite na te stvari. To stvarno može da bude vredno u jednom trenutku, to je banalna stvar u poređenju sa evanđeljem. I nema načina, ne može bilo kakvo pomazanje i bilo kakvo pomazana osoba da vas dovede do Hrista dok takve stvari prolaze kroz vaše glave. Jer u Božijem evanđelju i u ovoj poruci brat Brakam je rekao jednu divnu, jednu veličanstvenu stvar, u stvari Gospod je sve uradio za nas. Njegovim ranama mi smo izlečeni, njegovom žrtvom na Golgoti mi smo spaseni. Iz njegove krvi je oslobođen život koji se vratio na crkvu. I onda je brat Brakam rekao, ali jedina stvar u stvari koju vi treba da uradite jeste da to prihvatite. I sada to prihvatanje je veoma važna stvar. I ne radi se o tome da čak morate to ni tražiti. Jer molitva je traženje. Radi se o tome da to treba da prihvatite. Ali u prihvatanju tih stvari, dobro, ja ti poklanjam, brate Pavel, knjigu, on pruži ruku i prihvati to. I onda je to njegov. Znate, i prihvatanje u prirodnom životu ili na prirodni način je veoma jednostavna stvar. Ja nekome pružim knjigu, dam mu knjigu, on samo ispruži ruku, gotovo refleksno, potvrdno. I uzme tu knjigu. Ali u duhovno, znači Bog dođe i kaže, evo ti oslobođenje. Evo ti oslobođenje. oslobodio sam te. Evo ti posvećenje, posvetio sam te. Evo ti Sveti Duh, izašao iz moje krvi i vraća se na tebe. Ali ljudi nemaju taj refleks i ne znaju u stvari kako to da prihvate. U propovedi dela su izražena vera, brat Abraham kaže, mi moramo naučiti ljude šta znači prihvatiti Hrista i kako to da uradi. I da bi se to uradilo, naše misli treba da budu oslobođene ne samo od greha, to je uslov bez koga se ne može, mi moramo osloboditi naše misli i od banalnih stvari. I ne možete ovdje sada sedeti i brinuti se zbog nečega.
Amen.
Kako ću platiti sljedeći račun za struju koji će biti prevelik? Kako? Nemam pojma, to je stvar sutrašnjega dana. Platit ćete ga nekako, uvek jeste i uvek jeste. Znači li takva vrsta razmišljanja koja prolazi kroz um ljudi i kroz glavu ljudi vas onemogućava ovdje i sada da budete u kontaktu sa živim Bogom? I onda sa takvim mislima proći kroz stotinu molitvenih redova neće značiti ništa. Ali kada govorimo o prihvatanju bilo čega od Gospoda Isusa Hrista, mi možemo to uraditi u jedno jedino vreme, sadašnje vreme.
Amen.
Za pola sata šta će biti u našim životima, o tome ćemo brinuti za pola sata. Pola sata je nakon ovoga sada, ovoga trenutka mi se nalazimo na ovoj službi. Ovoga trenutka mi razgovaramo o Gospodu Isusu Hristu, ovoga trenutka mi naše duše treba da pokrenemo ka nebeskoj slavi, ovoga trenutka mi treba da se nalazimo u nebeskim prostorima u Hristu Isusu, ovoga trenutka mi treba da osjetimo atmosferu njegove prisutnosti, ovoga trenutka njegovo pomazanje treba da bude na nama, ovoga trenutka oslobođenje od svake slabosti i svakoga greha treba da bude prihvaćeno ovoga trenutka. I to su veoma važne stvari. Pustite novinare da pišu svoje gluposti, šta vam to treba u životu? Šta vam sve to treba u životu? Pustite ljude da mlate praznu slamu po internetu, što vi morate to da gledate? Ostavite se praznih priča, praznih klapnji, praznih razgovora, postoje mnogo korisnije stvari koje vi možete da uradite, molite u to vreme. I jedna od najboljih stvari koju možete da učinite, uradite to, poslušajte me i od toga vremena će sve da krene drugačije. I umjesto da se možda udaljavate od Boga, vi ćete mu se približavati sve više i više. Sada poslušajte me. Vreme koje ste provodili hraneći svoju dušu sa negativnim stvarima, to vreme posvetite molitvi i proslavljanju Boga.
Amen.
Donesite svoju odluku. I recite, od ovoga vremena, od ovoga dana, od ove noći, od ove večeri, ja neću da uđem u svoj stan i prva stvar koju radite, tražite hrpu starih magazina, starih gluposti, staroga smeća, da bi otvorili, da bi listali, da bi tražili šta? Nešto što će dalje da truje vašu dušu. Nešto što je došlo tu da vas vodi u pakao. Nešto što će dublje i više da vas ujedini sa samim Luciferom. Nešto što će da razara vaše telo. Znate, paradoks toga je. Paradoks tih stvari. Ljudi danas imaju taj modernizam koji pokušava da produži život čoveka pa bar za 2-3 godine. Da? Sve dijete koje mi imamo, sve zdrave ishrane koje mi imamo, sve te stvari služe ljudima da bi produžili svoje zemaljske dane, ako je moguće, za godinu, dve, pet. Ali mi se ne borimo da bi produžili svoje zemaljske dane za godinu, dve, pet, deset, 50. Mi se borimo za večni život.
Amen.
Amen.
Amen. I onda recite Gospodu Bogu, možda će umreti. Ako on pozove moju ili vašu dušu, hoće. I nema načina da se to izbegne. To je suvereno, božansko. To je u vlasti našega Boga, Gospoda Isusa Hrista. On te stvari neće nama objašnjavati. I on nije dužan da vam objasni bilo šta. I vi kažete, a baš od braca Dragovi, ti ne znaš, ja se sad u tim godinama blizu je to sve. Pa neka je. Pa neka je. I upravo zato što je blizu. donesite tu odluku. I ta odluka je toliko važna. I to je paradoks. Znači, ljudi uzimaju dijete, uzimaju zdravu ishranu, uzimaju sve te stvari da bi produžili, da bi imali produžili svoje zdravlje, zdravlje svoga tela. I ne shvataju da je duh iza toga koji im u stvari skraćuje njihov život na zemlji. A isto tako pokušava da odvuče njihovu dušu daleko od Božije slave. I onda recite, umjesto da ulazim u kuću i da jurim, da listam stare časopise, a neću ni da živim u prošlosti, a neću ni da živim od uspomena, Bože, ako je ovo moja zadnja noć na zemlji, možda jest.
Amen.
Što se lagati, možda jest. Mi kao ljudi hoćemo da kažemo, sve će biti u redu, niko neće umreti, bit ćemo tu još 100 godina, možda neće. Možda ja neću biti sutra ovdje sa vama. Možda neko od vas više neće biti ovdje na zemlji. Možda će Bog pozvati nas u svoju slavu. Mi to ne znamo i to je u suverenoj Božjoj ruci i ne treba mi nikoga, mi ne treba da širimo lažne nade i ne treba da, da pričamo ono što svet voli da čuje. Biće sve u redu, živeće brate i sestre još 50 godina, još 100 godina, još 150 godina, a neće. Život uopšte nije laka stvar, život je surova stvar ako, je, ako nema Boga u svemu to.
Amen.
Pa dobro, u redu, ako je ovo moja zadnja noć, ako je stvarno ovo moja zadnja noć, i možete reći, ali Dragomire, ne znam šta znači leći u krevet i ne znati da li ćeš ustati sutra.
Amen.
Možda ne znam. I možda to stvarno jeste zadnja noć.
Amen.
Ali hajde, i razvoj na krstu je imao nekoliko sati. I hajde neka, neka tih nekoliko sati i neka ta zadnja noć bude posvećena njemu. Gospode, ovo je sat. Ovo večer. Ovo što sam ja predao Bogu interneta ili Molohu ovoga doba. Hraneći se šarenim lažama i šarenim slikama. I hraneći svoj um i svoju dušu glupostima. Ja posvećujem tebi. I tome glasu u ove zadnjem dan. I nije ni važno da li će uzeti propovjed i moraš biti na novo rođen. Ili osobine savršenog čovjeka. I neću da opterećujem svoju dušu i da razmišljam o doktrinama i dubinama teologije. Ako je ovo moja zadnja noć. I ako su ovo moji zadnji sati. Neka ih provedem slušajući tvoj glas za ovo dobro. Odlučite. Uradite. I od toga vremena Sveti Duh će da vrati svoju slavu u dubine vaše duše. Od toga vremena ćete činiti drugačije stvari. Od toga vremena ćete da hodate iz slave u slavu. Od toga vremena ćete da hodate iz pobjede u pobjedu. Od toga vremena doći ćete do radosti Gospodnje i ući ćete u mir koji prevazilazi svaki razum. Od toga vremena će stvari početi drugačije da se dešavaju u vašem životu. I to je fenomenalna stvar. Jedna ispravna odluka donosi ispravan duh na vas i određuje vašu budućnost za možda duži period vaših zemaljskih dana. Prva negativna, loša odluka, a jedna i druga stvar počinju kao malo seme i izgledaju bezazleno. Prva laž vas uvodi u svet laga. Jedna sestra je sad u Poljskoj, kad smo bili, ja i brat Janko, koji je bio sa nama, Vita, brat Lada Ćup, Andrej i Mate. Ali davala je svjedočanstvo i uzela, ja mislim, više ne znam, neki časopis. Nije žena, devojka nije imala problema. ali negdje na nekoj stanici je pročitala neki časopis, vidjela neke slike i od tog trenutka pa nadalje ona je bila u opsednutom mentalnom stanju. I onda kada čovjek ne zna da se izbori sa takvim stvarima, slušajte, jednom kada Satana dođe u život jedne osobe, nema namjeru da ode. Nema namjeru da vas pusti. On je ubica i mučitelj ljudi. On je došao sa namjerom da skrati vaše zemaljske dane ako može, i ako je moguće da povuče svoju, vašu dušu u njegov pakao. To je njegova namjera. I rekli bi, bezazleno listanje nekoga časopisa, koji čak mislim da nije bio ni pornografija, što odmah ljudi prvo pomisli. Ali je nju uvela u gotovo traumatična iskustva. Iz kojih ja mislim da i danas pokušava da isliva. Tako to nije bezazleno. To zahvati. To uhvati. Pogledajte Nelly Sanders, da Sanders iz najveće bitke ikada vođene. Brat Rahman kaže, ona se obratila i sve je bilo u redu sa njenim hrišćanskim iskustvom i predala je svoje srce Bogu i onda prolazila je kroz plesnu dvoranu i pomislila je, neće biti ništa loše ako ja samo uđem da vidim što se tako događa, jer tog trenutka do sljedećeg jutra prošla je kroz užas. I završila je tako što je kucala na vrata proroka ujutru i budila ga, brate Billy, otvori ta vrata. Šta je bilo, Nelly? Ja sam gotova, ja sam izgubljena. Šta se desilo, sestro? O, ja zaista to nisam htjela da uradim, ja nisam to mislila da uradim, ali doneli ste odluku. I od tada se vi ne pitate. Kada je rekla i kada je donela tu odluku i rekla je, nije to tako ništa ni loše da ja odem u tu plesnu dvoranu, vidim šta se dešava, dugo nisam bila. Ima tamo čak ljudi kojima ja mogu svedočiti. Otišla je. I đavo je dobio pravo da pomazuje njenu dušu. I od tog trenutka ona se nije pitala ni o čem. Da li se ikada sjećate vaših stvari s kojima se ne ponosite u životu i gotovo ste, kada uradite nešto čime se suje pogrešno, kao da ste bili u nekom polu snu, polu transu, polu zanosu, kao da vas je mogućnost racionalnog razmišljanja napustila? Da li ste u stvari razmišljali o biblijskim danima kada su napravili zlato tele, pa zašto? Čujte, zašto su to uradili? Delo je stvarno savršeno glupo. To je jedna od najmožda čudnijih stvari u Bibliji. U vreme izlaska. Da prvo vidimo šta su te svi ljudi doživali. Bili su robovi u Egiptu. A onda su vidjeli Mojsija. Vidjeli su čudesa Božije. Vidjeli su kako se vode pretvaraju u krv. Vidjeli su Božju silu koja je tukla Egipat. Vidjeli su sve te kazne koje su se božanskom rukom prolamale nad Egiptom. Vidjeli su Božju silu koja ih je dovela do Crvenog mora. Vidjeli su kako je Božja sila podelila Crveno more na dva dela i kako su oni prešli na bezbednu zemlju. Vidjeli su da kada je faraon krenuo za njima da se more vratilo i da su talasi uništili cijelu egipatsku vojsku. Vidjeli su sve te stvari. Dalje, prešli su na drugu stranu, proslavljali su Boga i vidjeli su vatreni stup noću i oblak danju koji ih je vodio korak po korak do obećane zemlje. Vidjeli su manu sa neba koja je padala svaki dan i koja je činila da niko od njih nikada nije bio gladan. Sve su to vidjeli. Vidjeli su Mojsija kako razgovara sa Bogom. Vidjeli su da svi oni koji su pogledali u medenu zmiju su bili ozdravljeni. Vidjeli su čudesa i izlečenja među sobom. I u toj noći oni su skinuli sav nakit koji su imali, bacili ga u vatru I taj nakit se istopio na vreloj vatri i formiralo se tele i oni su rekli, ovo je tvoj Bog, o Izraelu, koji te izveo iz Egipta. Čekajte, jel nije suludo? Jel nije suludo to? A zašto? Jer u trenutku, posle odluke, kada pomazanje dođe, ima u tom demonskom pomazanju jedna sila, a ja bih tu silu definisao kao potpuno slepilo, a naš prorok to naziva duhovna amnezija. Ljudi rade nešto, kao u transu, kao u polusnu, kao u polukošmaru. Ne znaju da objasne zašto to rade, ali ipak to rade. Jer to nisu više oni. To je đavo koji direktno upravlja njihovim koracima, njihovim jezikom i onim što oni rade. E kada je Juda napravio svoju definitivnu odluku, uzeo je hranu reči Božije i onda je verovatno rekao, nije ovo za mene. Ili je rekao, ja više ne mogu da sledim ovoga čoveka, u stvari doneo je svoju odluku. I od tog vremena, on je bio samo instrument, oruđe u rukama đavola koji je radio sa njegovim životom ono što je planirao da radi. I bio je kao u nekom polusnu, polutransu, poluzanosu. Izdao je Gospoda Isusa Hrista. I to traje sve dok đavo ne uradi ono što mu je namera. A kada mu je ta namera ispunjena, on povuče svoje pomazanje i čovek ostane u očaju i strahu. Kao Juda. Izdao sam pravednu krv, pa kako sad znaš? Čekaj, što to nisi rekao pre 2 sata? Što to nisi rekao 10 sati ranije? Što to nisi rekao onom večeri kada si izdao Isusa Hrista za 30 srebrnjaka? Čekaj, što ti je to postalo jasno sada? Nisi budala. Razuman si to. Mogao si da pretpostaviš i znao si šta će da urade starešine i poglavari sveštenički sa Isusom Hristom. Znao si da su ga mrzi. Znao si da postoji 99% šanse da mu presude i da ga ubiju. Čemu se sad čudiš? Ali jednu stvar verujem da ni sam on sebi nije mogao objasniti zašto je to uradio. Doneo je odluku. I Biblija vrlo jasno kaže da kada je uzeo taj zalogaj, da je u stvari tog trenutka Sotona ušao u njega. I to je bio kraj. On je kao lutka na koju povlače u tom lutkarskom pozorištu činio ono što je Satana želeo, potpuno slep za sve stvari oko sebe i potpuno sve slep za sve božanske istine. Ali kako je došlo do toga stanja? Mojsije je otišao na planinu i imao je dug razgovor sa Bogom. I oni su rekli, slušajte, sve u redu sa njihovom duhovnošću, sa njihovom verom. Te noći stajali su tamo. A onda su samo rekli, mi ne znamo šta se ovo Mojsiju desilo. Opasno je mesto ta planina. Nešto mu se desilo, poginuo, zalutao i umrao od gladi. Do sada je svakako trebao doći, pa znaš šta, da se taj zakon napiše i diktira, treba pola sata. Mala skeptična misa. Samo mala skeptična misla. I od toga vremena je Satana preuzeo kontrolu nad njima. I slično ljudi živeli su kao u nekom transu, nekom polusnu. A te noći je u stvari bila jedna histerija koju su oni napravili, jer Satana voli da živi u histeriji. Satana je histerična osoba i voli da histerični napravi ljude koji je pomazuju. I ta histerija se danas vidi na tim karizmatskim skupovima, na tim polupentakostalnim takozvanim skupovima, gde vam ljudi dolaze, vrište na sav glas, deru se. I onda kažu, pomazan sam svetim duhom. Ne, ne, ti si pomazan đavolom. Histerija nikada ne dolazi od Boga, kao ni strah. Ali u tom poluhistericnom i ludome stanju oni su bacali taj nakit u vatru i napravili, izašlo je to zlatno tele i onda je Satana želeo da se ruka vatrenom stubu i želeo da se naruka Bogu i onda je Satana rekao, to je tvoj Bog. Izraelu koji te izbukao i izbavio iz egipatske zemlje. To je taj Bog. I to je otišlo tako daleko. Znate, brat Abraham je rekao, greh će vas ovdje odvesti mnogo dalje nego što mislite da hoćete. I mnogo više čak nego što vi želite. I u trenutku kada pomazanje koje nije od Boga preuzme kontrolu nad vama, od toga vremena vi ćete tonuti u sličnom stanju kao što je bio Juda i u sličnom stanju kao što je bio Izrael. Sve. Dok se nije pojavio Mojsi. I iz takvog stanja postoji samo jedan izlaz. Svi koji ste gospodnji, dođite na ovu stranu. Prekinite sa tim budalaštinama. Prekinite sa tim idiotizmom. Prekinite sa tim ludilom. Ponovo je vreme da se napravi jedna velika odluka. Ponovo je vreme da se donese jedna odluka, Biblija je veoma jasno rekla i mi možemo slaviti večeras Gospoda Isusa Hrista za to. Protivite se đavolu i on će pobeći od vas.
Amen.
Ali ponovo je vreme da vi donesete ili neki od nas ili neki u ovome svetu da donesu odluku. Dobro, kome ću ja služiti? Isus Navin je to veoma jasno rekao. Ja i moj dom.
Amen.
Služit ćemo Gospodu.
Amen.
I od toga vremena će Bog ove reči, Bog ove poruke, Gospod Isus Hrist doći u vaše živote i upravljati vašom sudbinom, i upravljati vašim koracima, i upravljati vašim postupcima, i upravljati vašom sudbinom, i nema izgovora. I ne treba da ga bude. Ali odluka mora da bude doneta sada i mora da bude sprovedena u delu. Stari časopisi ili večna reč. Pozutela hatija smeća koju je Satana ko zna kada i ko zna gde odšlampao ili reč živoga Boga koja traje večno i koja će vas odvesti u najdivnije mesto u nebeski Jerusalim. Možda ove noći. Bog zna. Ali ako je ova noć, ta noć, hoću da znam kuda ide. I hoću da znam gdje će moja duša da završi. Od toga vremena će sve da krene na bolje u vašoj duši, u vašem životu i na kraju cijele valade i u vašem telu, ako je to baš najvažnija stvar na svijetu. Bićete i zdravi, izgledat ćete i mladoliki. Bog će vam dati tu nebesku dostojanstvenu lepotu. A imat ćete i najdragoceniju, sva taj krotki i ponizni duh vernika ili vernice Božjeve. Prosto, izgledaju kao male odluke. Ali mi, sjetite se vaših pogrešnih puteva u životu, ali se sada sjetite na način da se sjetite početka toga puta. I shvatit ćete o čemu govorim. Sve duhovne stvari počinju kao seme, gorušice, ili Isus je to uporedio sa kvascem koji može da ukiseli celo testo na satanskoj strani. Malo kvasca napravi da se telo testo ili cijela masa tog testa pokvari. I izgleda tako bezazleno kada počne. Ali taj mali bezazleni početak je trenutak kada mu vi date sebe. Bilo da je to Bog ili da je to đavo. Pa sad i jedna mala odluka na ispravan način može učiniti da od tog vremena pa nadalje Sveti Duh vas ponovo uzme, da vas prvi put dobije ili da vas dublje pomazuje nego što je to radio do sada u vašem životu. I zato je to brat Brahim rekao, za one koji nisu vernici, sad je vreme da to postavi. Za one koji su povratnici u greh, sad je vreme da to prekinu. Za onim koji su mlađi hrišćani, sad je vreme da ponovo posvete svoj život Bogu. A uvek može bolje nego do sada. I uvek može više nego do sada. I nema izgovora. Sad, dobro, rekao sam da ćemo pričati još kako su vernici u Poljskoj i Slovačkoj posle službe, ali ćemo ovo moram da vam kažem. Znači, bili smo na službi u Poljskoj. U stvari, to je bila jutarnja služba, ako se može i nazvati službom, su vernici uglavnom pevali i davali svedočanstvo. Ovo je to je John Endis propovedao. Ali na kraju te jutarnje službe izašao je jedan mladi čovjek, mladi momak, mladi dečko, 22 godine. Joel se zove. I dao je svoje svedočanstvo. Veoma kratko. Mislim da nije trajalo ni 3-4 minuta. Ali to je jedna od najpomazanijih stvari koje sam ja slušao u mome životu. Mladi momak, 22 godine ima joj. Živi na češko-poljskoj granici, govori poljski. I propovedan na ulicama. I ne sam, naravno, nego sa vernicima iz te zajednice. I danas u toj crkvi je 100 ljudi. I većina tih ljudi je došla kroz njihova svedočanstva i kroz njihovo svedočenje. Bilo da je to na trgovima, tržnim centrima. Nemaju nikakav strah da to urade i to urade u najkatoličkijoj zemlji sveta. Jednoj od zemlji koja je možda i najviše prožeta katolicizmom na ovoj planeti. To je Poljska. I razgovarao sam posle službe sa Joelom i zato šta je rekao? Zato ja kada sam rođen u porodici vernika poruke, i zato se i zove Joel, roditelji su mu dali to ime, su vernici poruke, i rekao je, brate Dragomir, ja sam rođen u porodici poruke. Ali onda sam doneo svoju odluku u životu. I odlučio sam da ja u stvari ne treba da tražim nikakav novi put. Jer je Bog učinio da se ja rodim na pravom putu. Tamo gde je reč, u porodici, koji su vernici poruke. I rekao je, shvatio sam da ja ne treba da tražim ništa u životu. Da me je Bog blagoslovio jednom velikom stvari, da su mi roditelji vernici poruke. I da ja samo treba da druge obavestim o tome kako je Bog dobar i kako je ova poruka velika. I od tog trenutka, slušajte, od tog trenutka, pa nadalje. Sveti Duh je toliko prožao njegovo srce i njegovo biće, da ga je načinio jednim svedokom i da ga je tako blagoslovio da je danas izađe i kada prvi put progovori za to propovedaonicom u svome svedočanstvu imate neosećaj, nego znate da Sveti Duh govori kroz njega. Sa 22 godine. I rekli bi, kako je to moguće? Slušajte, iskreno, budemo iskreni, pa to nije baš svakodnevna pojava. Ma ti 22 godine, biti rođen u porodici poruke, i biti tako i toliko ispunjen Svetim Duhom, da blagoslovite zajednicu od 400 ljudi u 5 minuta vašeg svedočanstva. I mislite da je to počelo i da je uložio neki veliki trud? Ne. Jednostavno je doneo u jednom trenutku kada se biralo ispravnu odluku. Naravno, vidjet ćemo ga ove godine na našem kampu. Zato sam ga pozvao da dođe i bit će tu. I zaista mi je drago što će biti tu brat Joel se zove. Mladi propovednik, 22 godine ima. A onda mi je rekao još jednu stvar. Su braća iz Poljske koji su bili ranije na našim kampovima su pričali o našim kampovima. On je rekao, brate Dragomir, ja neću doći zato što si me ti pozvao, nego zato što sam već odlučio da dođem. Ja sam rekao, brate, doneo si pravu odluku. To je nešto što se danas zaista retko viđa. Tolika energija, tolika vatra, toliko toliko iskustva koje može biti moje u ponovnom posvećenju, koje može biti i vaše u vašem obraćenju. I koje može biti također vaše ako izlazite iz greha u koji ste se vratili kao svinja na svoju ljubav. Jer naravno, ako se čovjek vrati u greh, budite najoštriji prema samim sebi. To je potpuno ispravan način. Ali bez obzira koliko ste oštri prema samim sebi, donesite tu ispravnu odluku. Nije Joel nekakav genije na ovom svijetu. On je samo rekao Bogu: Bože, hvala ti jer se me rođe među vernicima porodice. I ja sam na pravom putu. I nemam razloga da tražim neki drugi put. I kada je donio takvu odluku, Bog ga blagoslovio. I od toga vremena pa nadalje, naravno da je njegov život išao napred, napred i napred, jer Bog nikada tu liniju blagoslova nema nikad ni najmanju nameru da udalje iz vašega života. On jedva čeka da dođe i jedva čeka da preuzme kontrolu nad vašim životom. Sve to može da bude moje, vaše, bilo čije iskustvo. I veoma je jednostavno, u stvari vrlo je jednostavno. Šta vas god mučilo na ovom svijetu i u vašem životu, može da bude zaista svašta. Ali mi veoma često razmišljamo o rodovima, o drastičnim stvarima toga. Ako ste u alkoholizmu, nemojte analizirati sastav te flaše iz koje pijete. Neće biti od koristi. Pogledajte čime ste počeli hraniti svoju dušu, a da je prokleto. To važi i za narkomaniju. To važi za bilo šta na ovome svijetu. I vaše oslobođenje ne počinje ni na jedan drugi način, osim jasnom odlukom da promenite stvari čime kojima se hranite. Znate što vam kažem, o čemu pričam? Nemojte razmišljati o tom. Uradili ste pogrešnu stvar, ali ta pogrešna stvar je razlog zašto radite pogrešne stvari, je pogrešan duh na vama. A razlog zašto je pogrešan duh na vama je zato što ste počeli da hranite svoju dušu pogrešnim stvarima. I put izlaza iz takvoga stanja jeste da promenite iskreno. Nema više svetske muzike, ni u naznakama, nema. Nema. Pišite velikim slovima, nema. Nema časopisa, nema više toga za mene. I budete najtvrdji legalista ovoga svijeta.
Amen.
U tim stvari.
Amen.
Čekajte. Hoćete danas uzeti otrov iz neke čaše ili popiti lek u takvim količinama da vas ubije? Hoćete li to uraditi? Kako se zove to za smirenje? Baralgin, jel? Penicilin, da. Dobro, nije važno. Da li će jedna normalna osoba uzeti šaku toga i pa ubit će vas? To je toliko bolesno da i ne razmišljamo o tom. Ali onda tako lako ljudi stave neku pesmu. Koja je svetska pesma? Nije to ništa loše. To vam je kao da ste uzeli šaku bensedina i stavili u svoj želudac. Dva sata uz novine i časopise, to je kao da ste uzeli dve šake bensedina i stavili u svoj želudac. I kako onda očekivati dobro duhovno zdravlje? Kako onda očekivati da Sveti Duh dođe i da se ta čaša preliva? Ne možete nikako. Ali on hoće kada donesete odluku. Najvrednija i najvažnija stvar u mome životu je da slušam reč Božju.
Amen.
Ja želim u nebo.
Amen.
A da bih otišao u nebo, treba mi vera.
Amen.
A da bih dobio veru, moram da slušam reč Božiju, jer vera dolazi od slušanja reči Božije. I kada je ta odluka donesa, i kada se počne sprovoditi, od toga vremena, pa nadalje. Bog može toliko da vas vodi kroz život, korak po korak. U stvari vi ispunjavate onaj deo pisma koji kaže približite se Bogu i Bog će se vama približiti.
Amen.
I onda je pomazanje na vama. U tog vremena pa nadalje Sveti Duh preuzima kontrolu i vodi vaš život jer ste mu vi dali dozvolu da to radi. I kao što je neko rekao, brate Adam je jednom rekao, evanđelja je jednom samo reći ne đavolu i reći da Bogu. To je to. I ta ispravna odluka je vrlo važna, ako ne i najvažnija stvar u našim životima. A negdje na našim životnim putevima u hrišćanskom iskustvu te odluke moramo da donosimo nekada ponovo, a nekada moramo da se pokajemo i da se vratimo nazad na početak, donoseći ispravnu odluku i očekujući blagoslove Svetoga Duha. Neka vas Gospod Isus Hrist blagoslovi, a Aladin će se pomoliti na kraju.
Dragi nebeski Oče, nije važno, Gospode, koji je u pitanju Bože. Bitno je, Gospode, samo jedna osoba je velika među nama, Oče. Samo jedan Bog, samo jedan Gospod. Jedna vera, jedno krštenje, Gospode. Jedan Bog, jedan poslanik između Boga i ljudi, čovjek Isus Hrist, Gospode. Mi dolazimo ime tog velikog Isusa, našeg spasitelja, Gospode. I Gospode, mi se molimo, Gospode, da poruka koja je propovedana, Gospode, ovo veče, Oče, ima, Gospode, rod u nama, Gospode, da se reč tebi ne vraći prazna, Oče, već da obavi ono zbog čega je poslata, Gospode. Molim te, Gospode, da životi svih ljudi, Gospode, koji budu slušali, budu dotaknuti, Gospode, i to ne samo površno, već dubinski, Gospode, da sva ozbiljnost, Gospode, ovog trenutka, Gospode, bude prepoznata i da vidimo, Bože, na ispravan način duhovno stanje i svoje i naše ljudi oko nas, Oče. Gospode, molim se da veliki svet i duh, Gospode, koji je vodio Izrael, Gospode, kroz Crveno more, Oče, koji je vodio tvoje proroke i govorio kroz tvoje proroke i na kraju došao u tvom sinu Isusu Hristu, Oče, i ovog trenutka, Gospode, pomazuje svakog od nas, Gospode, udalji od nas svako zlo, Gospode, svaku neveru, svaku sumnju, svaku skeptičnu misao, Gospode, svakog đavola iz pakla, Gospode, da bi Sveti Duh imao nadmoć, Gospode. To je jedna od, Gospode, najvećeg želja tvog srca, Bože. Kad je tvoj prorok propovedao, Gospode, Hrist je otkrivena tajna Božja, rekao je da je to jedna stvar iz večnosti koju je Bog želeo da ima nadmoć u svojoj crkvi, Oče. I Gospode, naše telo je hram Svetoga Duha, Oče. I molim se, Oče, da Sveti Duh ima tu nadmoć, svu silu, svu snagu, Gospode, u nama, Bože. I da sve naše odluke, Gospode, budu ispravne, vođene, korak pod korak od Tebe, Oče. Bože, molimo se za njih u Vrnjačkoj banji, za Draganu i Mariju, Oče, pa čak i za našu sestra Miru, Gospode. Bože, Gospode, Bože, Tvoj prorok je rekao da mi možemo da molimo, Bože, i da pošaljemo Svetog Duha, Gospode, ka njima, Gospode. I mi smo se skupili u ime Isusa Hrista, tu gde se otkriva reč, Gospode. I molimo se da Duh Božje reči, Gospode, krene ka njima, Gospode.
Amen.
Da im pomogne, Gospode, da ih izbavi, Gospode, nadahne, pomaže, Oče. Da svako zlo, Gospode, bude udaljeno od njih, Gospode. A mir, vera, ljubav, Gospode, i čistota i svetost, Gospode, potpuno obavije njihovu dušu, njihova srca, Oče. Pomozi im, Bože, miri, Gospode. Pomozi njoj, Gospode, nije lako, Bože, biti vernik ovom danu, Oče. Bože, ima toliko puno svega što nas okružuje, Gospode, a ja se molim da i ona uhvati tu pravu, ispravnu stvar, Oče, da ona ide, Gospode, putem na koji je pozvana u početku, Gospode, i da blagoslov Tvoj, Gospode, bude sa njom, Oče. Bože, mi blagosiljamo njih, jer oni su, Gospode, ljudi koji su pokazali ljubav i poštovanje prema ovoj poruci, Gospode, i veru, Oče, i molim se, Gospode, da ta vera nikad njih ne napusti, Oče, da to bude vera koja je za ovog dana svetima, Oče. Bože, predajemo ovu molitvu, predajemo naše duše, predajemo naše bližnje, Gospode. Predajemo sve ono što je drago našem srcu, tebi u tvoje ruke, u ime Isusa Hrista. Amen.